Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Seed Tree Money Management and Wealth Building Lessons for Teens ni Stephen Carter ay isang aklat tungkol sa personal na pananalapi para sa kabataan na inilathala noong 2021. Inilalarawan ito bilang isang financial fable o kwentong kathang isip na pinagsasama ang daloy ng nobela at praktikal na aral na karaniwang nasa gabay sa pera. Sentro ng kwento ang sophomore na si Andrew Black na natututo tungkol sa pananalapi sa ilalim ng kanyang gurong si Mr. Sharp. Sa pamamagitan ng karanasan ng isang estudyante, inilalapit ng aklat ang mga paksa tulad ng pagbabudget, pag-iipon, pamumuhunan at compound interest. Layunin nitong tugunan ang karaniwang kakulangan sa pagtuturo ng personal finance sa paaralan, lalo na para sa mga kabataang nagsisimula pa lamang humawak ng sariling pera. Hindi nito, inilalahad ang yaman bilang simpleng resulta ng mataas na sahod. Sa halip, binibigyang diin ito ang ugnayan ng disiplina sa paggastos, regular na pag-iipon at maagang pamumuhunan. Dahil kwento ang pangunahing anyo, mas madaling sundan ang mga ideya kaysa sa isang technical na textbook sa pananalapi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kwentong pampinansyal bilang paraan ng pagtuturo sa mga teenager. Ang pinakamalinaw na katangian ng The Seed Tree ay ang paggamit nito ng kathang-isip na kwento upang magturo ng personal na pananalapi. Sa halip na magsimula sa mga depenisyon, chart o mahahabang tuntunin, sinusundan ng mambabasa si Andrew Black, isang sophomore na kumukuha ng finance course kasama si Mr. Sharp. Mahalaga ang paraang ito dahil maraming kabataan ang mas madaling makaugnay sa mga tanong, pagkalito at pagpapasya ng isang karakter na kaedad nila kaysa sa tuwirang lektura. Nagiging konteksto ang kwento para makita kung bakit kailangan ang aralin bago pa ipaliwanag ang teknikal na konsepto. Hindi ibig sabihin ito na nobela lamang ang aklat. Ang estruktura nito ay sadyang pinagsasama ang pagiging madaling basahin ng isang salaysay at ang praktikal na layunin ng isang financial workbook. Ang ganitong anyo ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga baguhan dahil hindi ipinapalagay na may dating kaalaman sila sa paghawak ng pera. Maari nitong gawing mas hindi nakakatakot ang mga salitang gaya ng pagbabudget, investment at interest. May hangganan din ang ganitong lapit. Hindi ito kapalit ng mas detalyadong aklat tungkol sa mga produkto ng pamumuhunan, buwis o masalimuot na risk analysis. Ngunit para sa pangunahing layunin nitong ipakilala ang financial literacy sa teens, ang naratibo ay isang praktikal na tulay mula sa pang-araw-araw na karanasan tungo sa mas maingat na pagdedesisyon sa pera. Ikalawa, pagbabudget bilang sagot sa tanong na saan napupunta ang pera, tinutugunan ng aklat ang isang napakapamilyar na problema sa personal finance, ang pakiramdam na mabilis mawala ang pera nang hindi malinaw kung saan ito napunta. Para sa isang teenager, maaring maliit pa ang halaga ng allowance, kita sa part-time na trabaho o regalong pera. Gayunman, dito nagsisimula ang ugali sa paggastos. Ang aral ng pagbabudget ay hindi lamang pagbabawal bumili. Ito ay proseso ng pag-alam kung magkano ang pumapasok, kung ano ang kinakailangang gastusin, at kung magkano ang maaaring ilaan sa pag-iipon o sa mga gustong bilhin. Mahalaga ang pagtingin dito bilang pagpaplano, hindi parusa. Kapag nakikita ang daloy ng pera, mas madaling pumili sa pagitan ng pansamantalang luho at mas mahalagang layunin. Halimbawa, ang paulit-ulit na maliliit na gastos ay maaaring mukhang walang epekto sa isang araw, ngunit nagiging malaking bahagi ng limitadong pera sa loob ng isang buwan. Ang ganitong pagmamasid ang pundasyon ng responsableng paggastos. Sa konteksto ng kabataang Pilipino, praktikal ang aral kahit ang pera ay baon, allowance o kita mula sa maliit na sideline. Maaring iba-iba ang antas ng kita ng bawat pamilya, kaya hindi isang nakapirming halaga ang ipinipilit ng aklat. Ang mas mahalagang prinsipyo ay ang regular na paglalaan ng pera ng may malinaw na dahilan. Sa ganitong paraan, ang budget ay nagiging kasangkapan para magkaroon ng kontrol, hindi simpleng listahan ng bawal. Ikatlo, ang yaman ay nakasalalay sa naiipon at naipupuhunan. Hindi lamang sa laki ng kita, isa sa sentral na ideya ng The Seed Tree ay ang pagkakaiba ng mataas na kita at tunay na pagbuo ng yaman. Maaring malaki ang kinikita ng isang tao, ngunit wala pa ring naiipon kung palaging tumataas din ang paggastos. Sa kabilang banda, ang taong may mas katamtamang kita ay maaring makabuo ng mas matibay na kalagayang pinansyal kung may regular siyang naitatabi at may maingat na plano para rito. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang palagay na sapat na ang paghahanap ng mataas na sahod upang maging ligtas sa pera. Ang mekanismo ay simple, ngunit nangangailangan ng disiplina. Ang perang hindi agad ginagastos ay maaring maging ipon para sa emerhensiya, edukasyon, o susunod na layunin. Kapag ang bahagi nito ay inilalagay sa angkop na pamumuhunan, may posibilidad itong lumago sa paglipas ng panahon. Hindi ito pangako ng mabilis na pagyaman at hindi rin ito inaalis ang mga panganib sa pamumuhunan. Sa halip, itinuturo nito na mga pangmatagalang resulta ay karaniwang nabubuo sa paulit-ulit na wastong desisyon. Para sa teens, mahalaga ang aral bago pa dumami ang obligasyon gaya ng utang, renta o pagpapalaki ng pamilya. Natututo silang ihiwalay ang halaga ng kanilang pagkatao sa ipinapakitang antas ng paggastos. Ang mas kapaki-pakinabang na sukatan ay kung may natitirang pera matapos sa mga gastusin at kung ang natitirang iyon ay may malinaw na tungkulin para sa hinaharap. Ika-apat, compound interest at ang praktikal na halaga ng maagang pagsisimula. Binibigyang halaga ng aklat ang compound interest o ang paglago ng pera kapag ang kinikitang interest ay nagkakaroon din ng sariling interest sa pagdaan ng panahon. Ang konseptong ito ang nagbibigay saysay sa paulit-ulit na mensahe ng maagang pagsisimula. Hindi kailangang malaki agad ang unang na itatabi upang maunawaan ang prinsipyo. Ang pangunahing bentahe ng kabataan ay oras dahil mas mahaba ang panahon para sa ipon o pamumuhunan na potensyal na lumago. Mahalagang maging tumpak sa pagbasa sa araling ito. Ang compound interest ay hindi mahika at hindi lahat ng paraan ng pagpapalago ng pera ay garantisado. Ang mga investment ay may iba-ibang panganib, bayarin, at posibleng pagkalugi. Ngunit ang pangkalahatang lohika ay malinaw. Ang regular na paghuhulog at mahabang panahon ay maaaring mas mahalaga kaysa sa pagtatangkang habulin ang agarang malaking kita. Kaya ang ugali ng maagang pag-ipon ay hindi maliit na detalye, kundi paghahanda sa mas malawak na pagpili sa hinaharap. Sa Pilipinas, maaring iugnay ng mambabasa ang prinsipyong ito sa pagbubukas ng simpleng ipon, paglalaan ng bahagi ng allowance, o pag-aaral muna ng mga produktong pampinansyal bago maglagay ng pera. Ang mahalaga ay hindi sumunod sa uso o sa pangakong mabilis na tubo. Mas kapaki-pakinabang ang pag-unawa sa oras, disiplina, at panganib. Iyon ang mas matibay na batayan ng financial intelligence na nais ipakilala ng aklat. Panghuli, pag-uugnay ng mga desisyon sa pera sa karera, relasyon, at balanse sa buhay, hindi lamang umiikot ang the seed tree sa pagbilang ng pera. Ayon sa mga paglalarawan ng aklat, kabilang sa huling bahagi nito ang mga aral tungkol sa pagpili ng propesyon, pagkakatugma sa pag-aasawa, at pagbabalanse ng personal at profesional na buhay. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ipinapakita nitong ang pananalapi ay hindi hiwalay na asignatura. Ang mga desisyon tungkol sa trabaho, pamumuhay at pakikipagrelasyon ay may pangmatagalang epekto sa kita, gastos, pananagutan at kapayapaan ng isip. Ang pagpili ng karera, halimbawa, ay hindi dapat tingnan lamang sa inaasahang sahod. May kinalaman din ito sa kakayahan, interes, katatagan ng trabaho at uri ng buhay na nais buuin ng isang tao. Sa parehong paraan, ang malalaking pinansyal na pasya sa loob ng relasyon ay nangangailangan ng komunikasyon at pagkakatugma sa mga prioridad. Hindi sapat ang magandang intensyon kung magkaiba ang pagtingin sa utang, paggastos, pag-iipon at mga responsibilidad. Para sa batang mambabasa, hindi ito utos na magplano agad ng bawat detalye ng pagtanda. Sa halip, ipinapaalala nitong may mas malawak na bunga ang mga gawi at pagpapahalagang nabubuo ngayon. Ang balanse sa buhay ay mahalaga rin dahil ang layunin ng maayos na pananalapi ay hindi ang walang tigil na paghahanap ng kita. Ito ay ang pagkakaroon ng kakayahang mamili, tumugon sa obligasyon, at maglaan ng panahon sa mga taong at bagay na mahalaga. Bilang pagtatapos, ang The Seed Tree ay pinakaangkop para sa mga teenager at young adults na nagsisimulang humawak ng allowance kita mula sa part-time na trabaho o unang sahod. Magagamit din ito ng mga magulang, guro at tagapayo bilang panimulang material para pag-usapan ang pera ng hindi agad lumulubog sa technical na wika. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbuo ng pundasyon, pag-alam sa daloy ng pera, pagbabudget, pagtatabi ng ipon, pag-unawa sa maagang pamumuhunan at pagtingin sa mga desisyon sa pera bilang bahagi ng mas malawak na buhay. Naiba ang aklat sa maraming karaniwang personal finance guide dahil hindi ito nakasalalay lamang sa mga checklist, formula at direktang tagubilin. Ginagamit nito ang kwento ni Andrew Black at ang kanyang pagkatuto kasama si Mr. Sharp upang maging mas malapit ang mga konsepto sa karanasan ng estudyante. Ang kombinasyon ng financial fable at praktikal na aral ay lalo na kapaki-pakinabang sa mga mambabasang madaling mawalan ng interes sa tradisyonal na aklat sa pera. Hindi ito ang pinakakomprehensibong sanggunian para sa advanced investing o komplikadong pagpaplanong pinansyal. Gayunman, hindi iyon ang pangunahing tungkulin nito. Ang lakas nito ay ang paglalagay ng tamang mga tanong sa simula pa lang, bakit kailangan bantayan ng paggastos, bakit hindi automatikong yaman ang malaking kita, at bakit mahalaga ang oras sa pagbuo ng ipon. Sa ganitong realistiko at madaling sundang paraan, nakatutulong itong ihanda ang kabataan para sa mas malalim na pag-aaral at mas responsable, may kabatirang pagpapasya sa pera. Kung gusto mong sumuporta Stephen Carter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.